Бакалы районының бірнесе ауылы күслі дауылдан зыян көрген. Айыруса Бакалы ауылының мүгжизелер яланы бифтәһеменен Ахман ауылында йорттардың қиық япмаларын ұсырған, машиналардың тәдірелері ватылған, картуф, яшелсә, емеш-елек бақсаларын ағылған. Бүгін Рәсей Дәүләт страховка компанияһының урындағы бүлексәһенә 200-тәге яҡын кеше мөрәжәғәт иткән. Агенттарға халыҡ араһында аңлатыу эштәрен алып барыу бурысы йөкмәтелгән. Компанияның урындағы бүлексәһе итәксеһе Роза Мәрәҫова әйтеүенсә, иғәнә аҡсаһын 10-15 көндән бирегә тейештәр.
Зак булмады ул, где-то бер 10 минутлап кына ул. Бүтүреп кенә алды ул шул хәтле. Аның бит куйрыгы белән, менә ул паласа белән үтте. Менә без үзебез больница кында торабыз. Бездә инде алайык, булмады поле чудес. 1 километр юк ул, ә аннан инде бит пешле паласа үткән. Бүгенге көндә бездә шулар 12 кешеләп мөрәҗәгать итте. Алар страховать ителгәннәр, страховать ителмәгәннәр дә күп кенә. Особенно безнең шул теге яңа урамнарда зыян күрделәр инде. Без аны бүгенге көндә поле чудес сез инде. Шуннан үткән. Ахман авылында бар. Анда профнастилларын түбәсеннән куптарып ташлаганнар. Инде безнең страховать ителгән өйләр шул 2-3 көнә булды. Түбәдәге шифрларны, профнастилларны основной шунсын җимергән инде. Ә булай ныклап инде сарай мунча түбәләреннән шуларны алганнар. 1-2-3 машинага зыян килгәләде. Ну, машиналарның инде теге каскасы юк, асага гына. Машиналарга 1-2 кеше сорады. Безнең шифр машинаның пиаласын ватты, менә машинаны сыдырды дип, шундый хәлләр үтте. Алмагачлар, үсентеләр, аннан соң менә әле 1-2 кеше килделәр, аларның бәрәңгеләрен агызган бәрәңгеләре уже өерлек булган. Алар шешкәләрне без сындырып бетереп ди. Андыйлар бар. Страховкаланган кешеләргә без инде алардан заявнилар алып калабыз да документларын җыябыз. Шуннан соң инде шул бер 15 көн эчендә инде аларга түләргә инде бөтен аларның полисларын тикшерәбез дә инде. Берәүнең инде 50 штук шифрын алып ташлаган инде. Аның инде бүгенге көндә күпме акча аласын әйтә алмыйбыз, потому что ул аның страховой полисының страховой суммасыннан зависит. Безнең инде экспертлар чутлы инде, без аларны заявлениелар бөтен документларын тутырып җибәрә туймазыга, анда шотлар инде аларның шотларына оқша кайта.
Бұл адыналала Башқұртыстанда әсе хава тұрышы хақланасақ. Рәсей гидрометеорология үзәгенен хәбәр итүләренсә, бұл көндәрдә республиканың күпселек райондарында яуым төшүм көтелмәй. Волга буйы федераль округының кайһы бер төбәктәрендә синоптиктар янгын хәүефсезлегенең югары булуын күзаллай. Һуңғы 3 көндә республика урмандарында 7 янгын сыккан. Улар Бүрйән, Әүҗән, Дүртөйлө һәм Туймазы урмандарында теркәлгән. Әүҗәндәге янгын әле булһа һүндерелмәгән, чөнки янгын һүндерүчеләр унда барып йитә алмай. Республиканың урман хуҗалыгы министрлыгының хәбәр итүләренсә, күп усракта ут сыгуга кешеләрнең битарафлыгы сәбәпсе. Башкортстанда көн һайын тиерлек урмандарды боралак һәм ысқыстар ярдәмендә күзәтү бара. Бынан тыш көн һайын 900 кеше дежурга сыга.